στον Πειραιά γεννήθηκα και το όνομα μου είναι Τσόκλη.
Στον Πειραιά γεννήθηκα και το όνομα μου είναι Τσόκλη.
Μα εδώ ξαναβαφτίστηκα και γίνηκα Πινοκλή.
Μα εδώ ξαναβαφτίστηκα και γίνηκα Πινοκλή.
Καθόμουνα κι με στο Πασαλιμάνι.
Κι στον Πειραιά καθόμουνα κι με στο Πασαλιμάνι.
Μα στο Νιου Γιόρκι καθόμαι στο Μάντισον σε χάνει.
Μα στο Νιου Γιόρκι καθόμαι στο Μάντισον σε χάνει.
Ξέρετε βρε αρκαντασίδες πως μπερδεύτηκε ο κόμπο.
Και ξέρετε βρε αρκαντασίδες πως μπερδεύτηκε ο κόμπο.
Γιατί την ανακαλύψε αυτή τη γη ο Κολόμβος.
Γιατί την ανακαλύψε αυτή τη γη ο Κολόμβος.
Νομίζω πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται αυτές τις μέρες γιατί την ανακάλυψε αυτή τη γη ο Κολόμβος. Δημήτρης Μιστακίδης και ο υπέροχος Πινόκλης για εισαγωγή, για καλωσόρισμα εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε από τη σελίδα μας, την ιστοσελίδα μας, το vogue.air.gr, Voice of Greece. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Και βεβαίως από τη διεθνή εκδοχή του Earthflix, το Earthflix International, σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@ert.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα, Voice of Greece, Παύλα, ERT. Είμαστε παρέα εδώ σήμερα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και εγώ η Φουλίζα Βιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα έχουμε την χαρά να συναντήσουμε την κυρία Τασούλα Βερβενιώτη, είναι ιστορικός. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κοινωνική ιστορία της δεκαετίας του 40. Έχει κάνει το διδακτορικό της με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στην νεαμική αντίσταση. Έχει γράψει πολλά βιβλία, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια και από το 2011 πρωτοστατεί στην οργάνωση σεμιναρίων και την ίδρυση ομάδων προφορικής ιστορίας, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς. Έχουμε από αύριο στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, την τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας με θέμα γυναίκες χωρίς υπότιτλο. Ακούμε ένα τραγουδάκι και συναντάμε την κυρία Τασούλα Βερβενιώτη να μας πει τι είναι η προφορική ιστορία, τι είναι αυτή η γιορτή προφορικής ιστορίας και γιατί μας αφορά.
Μουσική. Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.
Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν κι ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει. Έρχονται κάτι στιγμές που λες, το 2012 νομίζω, που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω. Έρχονται κάτι στιγμές κι ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on. Show must go, must go. Show must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν κι ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει. Έρχονται κάτι στιγμές που λες, το 2012 νομίζω, που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν και ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει.
Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν και ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει. Έρχονται κάτι στιγμές που λες,
το 2012 νομίζω,
που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
Show must go on,
καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο αποτύπωμα την κυρία Τασούλα Βερβενιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να πούμε δύο κουβέντες για την προφορική ιστορία και βέβαια για τη γιορτή που ξεκινάει αύριο στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας, γυναίκες χωρίς υπότιτλο.
Σας ευχαριστούμε και σας που μας καλέσατε. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πραγματικά η τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας ξεκινάει αύριο στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη, στο κεντρικό αμφιθέατρο, στις 4 η ώρα, και έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις παρουσιάσεις 16 ομάδων προφορικής ιστορίας, οι οποίες είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε επίσης ντοκιμαντέρ κάθε μέρα ένα, mm-hmm. και έχουμε και θεατρικά έργα στα οποία παίζουν μέλη των ομάδων προφορικής ιστορίας.
Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά για κάποιον που δεν ξέρει καθόλου αυτό το θέμα. Κυρία Βερβενιώτη, τι είναι η προφορική ιστορία? Γιατί κάποιος μπορεί να πει, τι είναι αυτό, δεν το γνωρίζω. Ιστορία, ξέρω την ιστορία έτσι όπως ίσως την έχω μάθει και από το σχολείο. Ιστορία, τα μεγάλα γεγονότα, οι ηγέτες, ο πόλεμος κτλ. Κτλ. Τι είναι η προφορική ιστορία, πώς και πότε ξεκινά και ποια είναι η βασική της στόχευση?
Η προφορική ιστορία θέλει να αναδείξει τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που θα λέγαμε, γιατί αυτοί τελικά διαμορφώνουν τα γεγονότα. Υπάρχουν βέβαια και οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί, οι στρατιωτικοί στη στρατιωτική ιστορία, οι διπλωμάτες στη διπλωματική ιστορία, οι οποίοι κρατούν αρχεία. Αντίθετα, αυτό που λέμε οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι δεν έχουν αρχεία, δεν κρατούν αρχεία. Και μέχρι τώρα η ιστορία τους παρέλειπε. Η ιστορία εννοώ το γιώτα κεφαλαίο. Mm-hmm. Όμως, όσο η κοινωνία μας εξυγχρονίζεται, τόσο κατανοούμε όλοι τη μεγάλη σημασία, το ρόλο που παίζουν αυτοί οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι μέσα στα ιστορικά γεγονότα. Αυτοί δίνουν τον τόνο. Και η προφορική ιστορία στηρίζεται στις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι καινούριο. Mm-hmm. Από την αρχαιότητα δηλαδή και ο Θουκυδίδης και ο Ηρόδοτος χρησιμοποιούσαν τις προφορικές μαρτυρίες. Αλλά τούτη την ώρα η νέα τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κρατήσουμε αυτές τις μαρτυρίες και να τις αποθηκεύσουμε και να είναι προσβάσιμες σε όλους τους ανθρώπους. Είναι η μνήμη των ανθρώπων, είναι η μνήμη της κοινωνίας μας, αυτό που συγκεντρώνουν οι ομάδες προφορικής ιστορίας mm-hmm. και τις οποίες θα τις παρουσιάσουμε σε αυτή τη γιορτή.
Είναι σαν να λέμε κατά κανέναν τρόπο, κυρία Βερβενιώτη, ότι κάθε ζωή, κάθε έτσι, ιστορία ζωής κάποιου ανθρώπου, ενός ανθρώπου, όπως είπαμε, χαρακτηριστικά των αφανών ηρώων της καθημερινότητας, των περισσότερων από εμάς δηλαδή, κάπου τέμνεται με ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο στο οποίο συναντιέται η αφήγηση της ιστορίας της δικής μας ζωής με την αφήγηση της ιστορίας της εποχής μας, της περίοδου στην οποία ζούμε, της κοινωνίας στην οποία ζούμε και αυτό έρχεται λοιπόν κάπου να αποτυπωθεί μέσα από αυτή την μαρτυρία, το πώς συναντάει δηλαδή η δική μας ζωή τον ιστορικό χρόνο.
Ναι, όπως πολύ σωστά το είπατε, ένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του, δεν είναι μία μονάδα, είναι μέσα σε ένα σύνολο. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Φτιάχνουμε λοιπόν κοινότητες, συλλογικότητες. Είτε αυτό είναι η οικογένειά μας, είτε είναι το χωριό μας, είτε είναι η πόλη μας, είτε είναι το έθνος κράτος. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό ζούμε και βιώνουμε τα γεγονότα που γίνονται. Αν έχουμε μια ιστορία η οποία θα στηριχτεί μόνο στα αρχεία και θα καταγράψει τις ενέργειες αυτών που είναι στην εξουσία και κρατούν αρχεία, θα παραλείψουμε. Θα υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, θα έλεγα, mm-hmm. για τις φωνές των απλών ανθρώπων, πώς αυτοί βιώνουν τα μεγάλα γεγονότα, αλλά και το ρόλο που παίξανε για να γίνουν αυτά τα γεγονότα. Αυτό κάνει η προφορική Μάλιστα. ιστορία. Άρα συγκεντρώνει ναι. τη μνήμη ενός τόπου.
Άρα προϋποθέτει ότι οι αφανείς αυτοί οι ηρωές, η αόρατη εντός εισαγωγικών, τα αόρατα ιστορικά υποκείμενα, οι πολλοί, αυτοί που δεν τους γνωρίζουμε με ονοματεπώνυμα, έτσι δεν είναι, ναι. Καθορίζουν τελικά και αυτοί το ρου της ιστορίας με έναν τρόπο.
Δηλαδή το καθορίζουν. Τι να σας πω τώρα, δεν είναι μόνο οι εκλογές. Καθορίζουν γενικότερα το ιστορικό γίγνεσθε, οι κοινωνικές ομάδες μέσα σε μια κοινωνία. Σας λέω, είτε αυτή είναι μικρή, ένα χωριό, είτε είναι μεγαλύτερη, είναι ένα έθνος κράτος. Και εκεί πραγματικά παίζουν ένα ρόλο όλοι αυτοί οι αφανείς, σε εισαγωγικά που mm-hmm. λέμε.
Έχουμε συνέστηση αυτού του γεγονότος, κυρία Βερβενιώτη. Ακόμα και τώρα μιλώντας, δηλαδή, έχουμε συνέστηση ότι τελικά όλοι εμείς με έναν τρόπο απαντώντας και στις προκλήσεις εποχής μας, τα γεγονότα, γιατί πάντα είναι διαλογικό, είναι δύο πλευρές, δεν είναι ποτέ ένας μονόλογος φαντάζομαι, αλλά έχουμε συνέστηση του ρόλου που παίζουμε τελικά εμείς οι πολλοί από κάτω.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω για τον κάθε άνθρωπο. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ιστορία, η γνώση της ιστορίας, δηλαδή η γνώση του παρελθόντος, mm-hmm. είναι αναγκαία κοινωνικά. Γιατί με βάση τη γνώση του παρελθόντος, οι άνθρωποι ατομικά, αλλά και οι κοινωνίες συνολικότερα, διαμορφώνουν το μέλλον τους. Από την πρωτόγονη εποχή, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν στα σπήλια, από την προϊστορία δηλαδή, mm-hmm. πάντα οι άνθρωποι μεταδίδανε από γενιά σε γενιά τις γνώσεις για να προχωρήσουν οι νεότεροι σε καινούριους δρόμους. Αυτή η παράδοση, η μεταβίβαση δηλαδή της μνήμης του παρελθόντος στις παραδοσιακές, να τις πούμε, αγροτικές κοινωνίες, γινότανε από την παλιότερη γενιά στην καινούρια. Τώρα οι κοινωνίες μας που είναι διασκορπισμένες, δεν υπάρχει πια το χωριό, και είναι διασκορπισμένες οι οικογένειες μέσα στις πόλεις, σε αυτή την περίπτωση πρέπει με έναν άλλο τρόπο να συγκεντρώσουμε τη μνήμη του παρελθόντος. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη συνεισφορά των ομάδων προφορικής ιστορίας.
Βέβαια. Άρα λοιπόν έρχεται να καλύψει ένα κενό, ένα κενό συλλογικής μνήμης.
Ναι, κοινωνικό κενό θα έλεγα. Και είναι και κάτι άλλο. Επειδή η εποχή που ζούμε είναι μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αναταράξεων, μεγάλων αλλαγών, και θα αναφερθώ σε πράγματα που ξέρουμε όλοι, την κλιματική αλλαγή.
Βέβαια.
Ή την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε πόσο θα αλλάξει η κοινωνία μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αισθάνονται οι άνθρωποι ότι πρέπει να κρατήσουν τη μνήμη της γειτονιάς τους. Γιατί αν η γειτονιά δεν αποκτήσει μνήμη, θα χαθεί, δεν θα υπάρχει. Θα είναι ανύπαρκτη, ας πούμε, η γειτονιά στο Βύρωνα, για παράδειγμα, που φτιάξαμε μια ομάδα. Και θα είναι ταυτόχρονα και οι άνθρωποι, να το πω ακόμα πιο απλά, συνειδητά ή ασυνείδητα, γιατί αυτές οι ομάδες προφορικής ιστορίας φτιάχνονται από τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν τους λέει κάποιος εμπρός να φτιάξετε μια ομάδα.
Μάλιστα.
Μόνοι τους αποφασίζουν να τη φτιάξουν. Εγώ απλώς κάνω τα σεμινάρια. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατανοούν, καταλαβαίνουν ότι στις μεγάλες αυτές κοινωνικές αλλαγές πρέπει να κρατήσουν τη μνήμη του παρελθόντος για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι το βαθύτερο νόημα, ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο φτιάχνονται οι ομάδες προφορικής ιστορίας.
Οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, σε πολύ δύσκολη συγκυρία, κυρία Βερβενιώτη, έτσι, το 2011, ναι, τα χρόνια της κρίσης,
ναι,
σε πραγματικό σοκ ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή.
Έχει, ναι. Ξεκίνησαν στην Κυψέλη, εγώ μένω στην Κυψέλη, το έκτο διαμέρισμα της Αθήνας. Ήταν τότε πολύ χάλια, δεν είναι όπως τώρα που η Κυψέλη έχει κατά κάποιο τρόπο αποκτήσει gentrification και έχουμε πάρα πολλά μπαρ. Αλλά ήταν μια γειτονιά σχεδόν γκέτο. Και εκεί έπρεπε να επικοινωνήσουμε, να δούμε, ήμουνα στην κίνηση κατοίκων εκ του διαμερίσματος και έπρεπε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, έπρεπε να κατανοήσουμε τι γίνεται, όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για μας τους ίδιους.
Βέβαια.
Το 11 μιλάω, που ήταν δύσκολο. Πού είμαστε και πού πηγαίνουμε. Αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Πού βρίσκεσαι τώρα και πού πας στο μέλλον. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε την ομάδα το 11. Και το 12 που παρουσιάσαμε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας τη δουλειά μας, βρήκαμε τρομερή απήχηση. Και σιγά σιγά άρχισαν να σχηματίζονται και άλλες ομάδες. Μέχρι και το τέλος του 16 ήταν όλες μέσα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο. Από το 17 και πέρα άρχισαν να σχηματίζονται και εκτός Λεκανοπεδίου, αυτό που λέμε στην επαρχία. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα δίκτυο φτιάξει που, τι να σας πω, από τα Γιαννιτζά μέχρι την κάτω τη Μεσσηνία και από την Καστοριά μέχρι τα Χανιά έχουμε ομάδες προφορικής ιστορίας. Δηλαδή οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί αποφασίσανε να μαζέψουν τη μνήμη.
Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το πώς έτσι λειτουργεί και πώς επεκτείνεται αυτό το δίκτυο μέσα όλα αυτά τα χρόνια.
Και συγγνώμη, σας διακόπτω.
Ναι.
Ήθελα να πω
Βεβαίως.
Ακόμη ότι αυτό το δίκτυο ίσως είναι πρωτογενές πρωτοποριακό και κάτι ιστορικά, πώς να σας το πω, πρέπει να το μελετήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε παγκόσμια κλίμακα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια, πώς το πω, μια πολύ δημιουργική αντίσταση των απλών ανθρώπων, οι οποίοι ξεκινούν και φτιάχνουν οι ίδιοι τα αρχεία της ιστορίας τους, δηλαδή τη συλλογική τους μνήμη, την επεξεργάζονται, τη συλλέγουν. Τη συλλέγουν και σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας κάποια πράγματα. Γιατί οι ίδιοι συμμετέχοντες είναι θελοντές, λέτε.
Υπάρχει
οριζόντια διασύνδεση, δηλαδή δεν υπάρχει ένας αρχηγός της ομάδας, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Είναι αποφάσεις που παίρνονται οριζόντια, έχει σημασία και αυτό να το πούμε.
Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, το οργανωτικό, ο τρόπος οργάνωσης δηλαδή, έχει μια ιδεολογία.
Βέβαια.
Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι ομάδες από εθελοντές, γιατί προϋποθέτει σοβαρή δουλειά. Κάποιος δηλαδή που είναι μέλος της ομάδας αφιερώνει αρκετό χρόνο στην ομάδα. Δεν μπορεί να είναι κάτω από τη σκέπη κάποιου που θα του δίνει διαταγές.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και οι ομάδες είναι αυτοδιαχειριζόμενες. Έχουμε όμως ένα συντονιστικό φτιάξει, το οποίο συντονίζει κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις ομάδες, και το συντονιστικό είναι αυτό που οργανώνει την τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας. Mm-hmm.
Από αύριο λοιπόν στην Τεχνόπολη.
Από αύριο, ναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, οι άνθρωποι που συμμετέχουν, οι ίδιοι πώς αντιλαμβάνονται και την ίδια την πράξη, ας πούμε, της επιλογής των ανθρώπων π.χ. από τους οποίους θα πάρουν αυτές τις συνεντεύξεις, αλλά και το ίδιο το υλικό που παράγουν τελικά και πώς επεξεργάζεται κιόλας αυτό το υλικό, γιατί είναι ένα αρχιακό υλικό το οποίο, φαντάζομαι, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο δίκτυο, είναι ήδη αρκετά εκτενές.
Είναι μεγάλο υλικό. Εγώ θα έλεγα ότι αποτελεί ένα θησαυρό. Είναι ένα υλικό που αποτελεί ένα θησαυρό όχι μόνο για την γειτονιά, για τους ανθρώπους που το μαζεύουν σε μια γειτονιά, σε μια πόλη, αλλά στην πραγματικότητα για όλους μας. Οι άνθρωποι που έρχονται, οι εθελοντές αυτοί, είναι, θα έλεγα, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε η λέξη εισαγωγικά, ψαγμένοι.
Mm.
Δεν είναι άνθρωποι τυχαίοι.
Μάλιστα.
Είναι άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Έχουμε δηλαδή, θεωρώ μερικές φορές, ότι στις ομάδες μας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν και κατανοούν τι σημαίνει η ιστορία, ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία και όλα αυτά. Απ' την άλλη μεριά, τώρα το υλικό το μαζεύουν, το συγκεντρώνουν σε τρεις μεριές, ώστε να μην μπορεί να έχει από μια φυσική καταστροφή, mm-hmm. δηλαδή να πέσει κάτω σκληρός δίσκος.
Βέβαια.
Είναι σε τρεις μεριές. Το επόμενο βήμα είναι, αυτά όλα θεωρούμε ότι πρέπει να κατατεθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Εκεί είναι ο τόπος τους.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας θεσμός ο οποίος να συμπεριλάβει όλη αυτή την προσπάθεια, όλη αυτή την δουλειά κιόλας, γιατί πρόκειται για δουλειά, έτσι δεν είναι? Είναι δουλειά.
Πολύ δουλειά.
Πολύ δουλειά, ακριβώς. Είναι και πολύ δουλειά. Και ίσως αυτό το υλικό να είναι και προσβάσιμο σε όλους και στους ερευνητές, φαντάζομαι, πάρα πολύ σημαντικό για τους ερευνητές, υλικό, τους ιστορικούς ερευνητές, αλλά και για όλους μας.
Είχαμε κάνει στην τρίτη γιορτή μια ημερίδα, συνδιοργανώσαμε δηλαδή οι ομάδες μας με την Εθνική Βιβλιοθήκη για αυτό το θέμα. Τώρα με την καινούργια Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την κυρία Χρύσα Νικολάου, είμαστε σε επικοινωνία, mm-hmm. και η Εθνική μας Βιβλιοθήκη, αλήθεια είναι ότι δεν έχει τις υποδομές για να φτιάξει μια πλατφόρμα, θα έλεγα, όπου θα κατατεθούν οι προφορικές μαρτυρίες. Όμως, μόλις φτιαχτούν οι υποδομές, mm-hmm. μας διαβεβαίωσε ότι θα μπουν και τα υλικά των ομάδων προφορικής ιστορίας. Επιπλέον, στη τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας, ο πρώτος χαιρετισμός γίνεται από την κυρία Χρύσα Νικολάου, που είναι και η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης, και θεωρώ ότι θα πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για το θέμα.
Και το θέμα επίσης, βέβαια, της διαδικτυακής πλατφόρμας, αυτό το ψηφιακό αποθετήριο που επεξεργάζεται η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου, και φαντάζομαι έχει μεγάλη σημασία, ακριβώς γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι το σημείο συλλογής όλων των πληροφοριών. Και μιλάμε για ηχητικά αρχεία, δεν μιλάμε κατά βάση?
Ναι, ηχητικά και οπτικά, έχουμε και βίντεο. Κοιτάξτε, εμείς από το 2017 που άρχισαν οι ομάδες να αναπτύσσονται, είπαμε τι θα γίνει με τα αρχεία. Συνεργαστήκαμε με ανθρώπους που φτιάξαμε μια ομάδα που τη λέγαμε Ομάδα Πλατφόρμα. Και αυτή αποτελείται από ανθρώπους, θα το πω έτσι, κομπιουτεράδες, και από την άλλη μεριά αποτελείται και από βιβλιοθηκονόμους. Γιατί χρειάζεται να ξέρει κάποιος βιβλιοθηκονομία για ταξινόμηση.
Βέβαια.
Τι έγινε λοιπόν? Αυτά τα παιδιά της ομάδας Πλατφόρμα μας κάνανε ένα σεμινάριο, το ένα ήταν 7 ώρες,
μάλιστα.
Το άλλο ήταν 5 ώρες, και προσπαθήσανε να μας διδάξουν πώς τα βάζουμε, πώς τα ανεβάζουμε, mm-hmm. στην πλατφόρμα τις προφορικές μαρτυρίες. Εκεί αποδείχτηκε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι έργο των εθελοντών. Πρέπει να το αναλάβουν οι ειδικοί.
Mm-hmm.
Έτσι κάναμε με την Εθνική Βιβλιοθήκη, όπως σας είπα, την ημερίδα το 22 τον Οκτώβριο και στη συνέχεια κάναμε πρόταση στο Δήμο Χαλανδρίου και εκεί φτιάξαμε μια πλατφόρμα. Τα ίδια, αρκετά από τα παιδιά που ήταν στην ομάδα πλατφόρμας των ομάδων προφορικής ιστορίας συμμετείχαν σε αυτό που γίνεται στο Δήμο Χαλανδρίου και εκεί θα μπουν όμως μόνο οι συνεντεύξεις της ομάδας Χαλανδρίου.
Α, μάλιστα.
Δεν μπορούν να μπουν άλλες.
Όλες, ας πούμε. Μάλιστα.
Ωστόσο και σε άλλους δήμους γίνονται κάποια προσπάθεια να φτιαχτούν πλατφόρμες. Οπότε θα μπουν οι συνεντεύξεις, ας πούμε, αν γίνει στο τάδε δήμο, οι συνεντεύξεις της ομάδας που είναι σε αυτό το δήμο. Η Εθνική Βιβλιοθήκη μπορεί να κάνει τον κεντρικό κορμό, την κεντρική πλατφόρμα και με τη νέα τεχνολογία που έχουμε να συνδέσει όλα αυτά τις υπάρχουσες, ας πούμε, πλατφόρμες που υπάρχουν σε διάφορους δήμους.
Φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό να γίνει και αυτό. Φαίνεται ως ένα πολύ σημαντικό επόμενο βήμα, ώστε ακριβώς αυτή η δικτύωση να έχει και θεσμικό χαρακτήρα και να έχει και πώς θα το πω, και προσβάσιμο, πιο εύκολα προσβάσιμο χαρακτήρα και μια οργάνωση που χρειάζεται να έχει τώρα όλο αυτό το υλικό.
Προσβάσιμο.
Ναι, βέβαια.
Και ύστερα θα δικτυωθούν διάφορα θέματα, με διάφορες θεματικές. Ας πούμε ότι έχουμε μια θεματική οικογένεια, mm-hmm. η υγένα. Πώς γινόταν παλιότερα, πώς γίνεται τώρα κτλ. Αυτό θα μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλές μεριές, από πάρα πολλές συνεντεύξεις, από πάρα πολλούς δήμους ή από το κεντρικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Καταλαβαίνετε mm-hmm. τι θησαυρός θα είναι αυτό.
Ακριβώς.
Γνώσεις. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Στη διάρκεια της κρίσης αυτή που τη λέμε οικονομική, στη Κυψέλη αλλά και στην ομάδα που ήταν στο Κολωνάκι κάναμε μια υποομάδα και μαζέψαμε τις μνήμες οι οποίες υπήρχαν για το πώς διαχειρίζονται οι άνθρωποι την κρίση. Π.χ. στις πολυκατοικίες σταματήσανε να έχουν...
Και το καλοριφέρ, βέβαια, βέβαια,
ναι.
βέβαια.
Οπότε όλη αυτή τη μαρτυρία την καταγράψαμε.
Μάλιστα.
Και σε δύο περιοχές, για να μπορεί να γίνει σύγκριση, και στην Κυψέλη και στο Κολωνάκι.
Μάλιστα.
Θα έρθουν αργότερα αυτό που λέμε ιστορική του μέλλοντος,
η περίφημη, ναι.
Και θα θέλουν να γράψουν για αυτή την κρίση. Θα βρούνε λοιπόν ένα υλικό που αφορά δύο γειτονιές της Αθήνας, πώς βιώσανε οι άνθρωποι αυτή την κρίση. Καταλαβαίνετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό.
Βέβαια.
Όχι μόνο για το τώρα, αλλά και για το μέλλον.
Βεβαίως και πάντα με την οπτική αυτή, τον από κάτω, πόσοι από κάτω, πόσοι πολλοί διαχειρίστηκαν, ναι. αντιμετώπισαν, ανταπεξήλθαν σε αυτή την κρίση, δεν ανταπεξήλθαν έτσι, γιατί όλα είναι ανοιχτά. Θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για το θέμα των γυναικών, κυρία Βερβενιώτη. Και γιατί εσείς έχετε μελετήσει τον ρόλο των γυναικών και στην Εθνική Αντίσταση και στον Εμφύλιο, είναι από τις βασικές σας, ας πούμε, βασικά σε ερευνητικά πεδία. Και γιατί οι γυναίκες ίσως είναι οι κατεξοχήν αόρατες της ιστορίας, οι αφανείς που λέγαμε πριν, με έναν
ναι.
ένα τρόπο ακόμα πιο έντονο νομίζω κιόλας, και να δούμε λίγο τη φετινή θεματική από αυτή την οπτική. Δηλαδή λέμε γυναίκες χωρίς υπότιτλο και βάζετε θέματα και τέτοια και για τον εμφύλιο, για την εμφύλη βία, τις μοδίστρες, τις γυναίκες ναυτικούς. Είδα
ναι,
θέματα,
ναι.
δηλαδή μια σειρά πραγμάτων που φωτίζουν λοιπόν και αυτή τη συμβολή των γυναικών.
Ναι, το ένα είναι η ιστορική μου δουλειά που όπως είπατε αφορά, έχει φόκους, ας πούμε, επίκεντρο, εγώ δουλεύω τη δεκαετία του 40 με επίκεντρο τις γυναίκες και τα παιδιά εν μέρη. Τους άμαχους κατά κάποιο τρόπο,
μάλιστα.
αυτό που λέμε άμαχο πληθυσμό σε μια δεκαετία πολέμων. Τώρα με τις ομάδες μας, επιλέξαμε. Στο συντονιστικό δηλαδή αποφασίσαμε το θέμα να είναι γυναίκες. Και είπαμε δεν φτάνει, κάτι πρέπει να βάλουμε, ένα υπότιτλο. Και είπαμε χωρίς υπότιτλο. Η κάθε ομάδα θα κάνει από τη δουλειά που έχει πάρει θα κάνει μια δική της ανακοίνωση. Έτσι από την Καστοριά θα κάνουν την έμφυλη βία στο Επίλιο, από τη Χίο θα κάνουν τις γυναίκες ναυτικούς γιατί έχουν από εκεί συνεντεύξεις. Αυτό με τις μοντίστρες που είπατε είναι διαομαδικό. Είναι τέσσερις ομάδες.
Που έχουν συνεντεύξεις από μοδίστρες ή από γυναίκες που έχουν ζήσει.
Και συνεργάστηκαν οι τέσσερις ομάδες για να φτιάξουν αυτή την ανακοίνωση. Και γενικότερα υπάρχουν όλες σχεδόν οι ομάδες μας να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο. Στις ομάδες προφορικής ιστορίας τα περισσότερα μέλη είμαστε γυναίκες.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικών μέσα στις ομάδες προφορικής ιστορίας?
Πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Πολύ. Πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα θέμα πολιτισμού. Και θα έλεγα οι γυναίκες είναι πιο κοντά στον πολιτισμό. Το ένα είναι αυτό και το δύο είναι ότι οι γυναίκες έχουν πιο καλή επικοινωνία και οι αφηγήτριές μας, έχουμε πάρα πολλές αφηγήτριες. Αν κάνουμε σύγκριση αφηγητές, άντρες, γυναίκες, νομίζω, δεν το έχω μετρήσει, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιη ότι οι γυναίκες αφηγήτριες υπερτερούν. Άρα λοιπόν ο ρόλος των γυναικών, οι οποίες πραγματικά δεν ήταν στο ιστορικό προσκήνιο, εμείς με αυτή την τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας τις βάζουμε για άλλη μια φορά στην ιστορία, ας πούμε, τις φέρνουμε μέσα στο ιστορικό προσκήνιο. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν τις γυναίκες. Απλώς τώρα, μήπως ξέχασα και κάποια, αλλά είναι... Δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα.
Θα
εννοώ.
Το αναφέρω εγώ στην πορεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόγραμμα θα το αναφέρουμε εκτενώς από εδώ. Από εσάς θέλουμε κυρίως αυτό, έτσι, την εστίαση, την αντίληψη, τη στόχευση και την όλη φιλοσοφία του πράγματος. Να πούμε συγχαρητήρια.
Και σας για ευχαριστούμε πάρα
και
πολύ.
Για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι θαυμαστό. Είναι θαυμαστό γιατί ακριβώς δηλώνει ότι υπάρχουν και ζωντανά κύτταρα στην ελληνική κοινωνία, τα οποία βρίσκουν
συλλογικότητες
που βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν όμως. Έχει σημασία γιατί ζούμε σε μια εποχή με σκληρού ατομικισμού.
Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ έντονο και πρέπει να το πούμε. Δηλαδή εμείς αποτελούμε συλλογικότητες και αν δείτε στο πρόγραμμα δεν έχουμε ονόματα, δεν είμαστε συνέδριο, δεν είναι ο τάδε ερευνητής όποιος θα κάνει μια ανακοίνωση να την βάλει στο βιογραφικό του. Γράφουμε τα ονόματα των ομάδων γιατί η δουλειά των ομάδων είναι συλλογική. Εντάξει, κάποιες θα τις εκφωνήσουν. Δεν μπορεί όλη η ομάδα να ανέβει πάνω. Αλλά στην ουσία είναι η δουλειά της ομάδας. Και γι' αυτό γράφουμε τα ονόματα των ομάδων και όχι ονόματα ατόμων. Για μας η συλλογικότητα μετράει.
Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε είναι να ευχηθούμε αυτό το δίκτυο να βαθαίνει και να πλαταίνει και να μεγαλώνει και να βαθαίνει. Και να γίνεται έτσι και πιο οργανωμένο και να γίνεται και ευρύτερο και να μπουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτό. Νομίζω ότι η γιορτή που κάνετε τώρα ήταν για όλους μας και για μένα προσωπικά μια ευκαιρία να μάθω περισσότερα για αυτό το θέμα και να μπω και εγώ σε μια ομάδα. Γιατί όχι, δηλαδή θέλω να πω ότι και η δημοσιοποίηση του θέματος αυτού νομίζω βοηθάει στο να γίνεται ευρύτερα γνωστό. Άρα όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
Και να δείτε σίγουρα στις ομάδες και θα σας πω και κάτι. Και έχουμε και ένα σεμινάριο που θα μας δείξει ο Αντρέας που είναι κομπιουτεράς πώς να κάνουμε απομαγνητοφωνήσεις. Οπότε μήπως έρθετε και εσείς εκεί. Θα είναι χρήσιμο και για εσάς. Θεωρώ ότι η γιορτή προφορικής ιστορίας θα έχει ένα ενδιαφέρον για πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές ομάδες και τους καλούμε όλους να έρθουν.
Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Είναι μαραθώνιος, έτσι, είναι διαδικασία σε εξέλιξη πάντα, δεν τελειώνει όλο αυτό, οπότε να ευχηθούμε καλή πορεία, καλή πορεία.
Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά και σας περιμένουμε. Ναι.
Θα είμαι
γεια
εκεί.
Γεια σας,
να είστε καλά.
μοιραστώ και λύπη να σκορπίσω και ένα βουνό, ψηλό βουνό, τον ουρανό να αγγίξω. Να μουν αλλού, να μουν αλλιώς, να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω. Εγώ να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω.
Νομίζω αξίζει τον κόπο να δούμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα. Γυναίκες χωρίς υπότιτλο, τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας, 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2025. Βέβαια, Τεχνόπολη Δήμο Αθηνίων στον Γκάζι, από αύριο λοιπόν η γιορτή αυτή. Και να δούμε κάποια στοιχεία. Μας είπε η κυρία Βερβενιώτη, ξεκινάμε με χαιρετισμό της κυρίας Χρύσας Νικολάου, Γενικής Διευθύντριας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Έχουμε μετά και την κυρία Βερβενιώτη, η οποία κάνει την εναρκτήρια ομιλία. Και μετά έχουμε σαν θέμα τις γυναίκες στον εμφύλιο και τα πέτρινα χρόνια. Εδώ υπάρχουν ανακοινώσεις όπως γυναίκες και πολιτική στο μετεμφυλιακό τοπίο, αφηγήσεις έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και άλλα. Μετά έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ. Αυτά όλα την Παρασκευή 24. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρωί και φτάνουμε από το απόγευμα, 4 η ώρα ξεκινάμε την Παρασκευή στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, και κλείνει η όλη εκδήλωση στις 10 με την προβολή του ντοκιμαντέρ The Wanted, οι 18 κατεζητούμενες. Είναι ένα ντοκιμαντέρ από την Παλαιστίνη και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό. Έχουμε μετά λοιπόν το Σάββατο οι νέες ομάδες αυτοπαρουσιάζονται. Και έχουμε εδώ πέρα και την ομάδα προφορικής ιστορίας του Βύρωνα, που είναι από τις τελευταίες που έχει φτιαχτεί. Έχουμε σαν θέμα μετά γυναίκες στον ιδιωτικό, κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο, με παραδείγματα ανακοινώσεων όπως γυναίκες στις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, κανονικότητες και παρεκκλήσεις, ανοιχτές αυλές, πολιτικότητα και αντιλήψεις των νέων γυναικών, η περίπτωση των φοιτητριών του τμήματος του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καπεδοσιακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχουμε μετά το Σάββατο στη συνέχεια η Μοδίστρα, που όπως μας είπε η κυρία Βερβενιώτη, είναι διαομαδική ανακοίνωση, δηλαδή από διαφορετικές ομάδες μιλάμε για τις μοδιστρούλες, ράφτρες, αόρατες γυναίκες των λαϊκών τάξεων, επάγγελμα μοδίστρα, εκπαίδευση και δασκάλες και μαθήτριες. Έχουμε επίσης κοντινό θέμα το επόμενο, γυναίκες και εργασία, στο δρόμο για το μεροκάματο, στο μάτι του κυκλώνα, ραπόρτο ζωής από γυναίκες ναυτικούς, στο οποίο αναφερθήκαμε, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης, και γυναίκες δασκάλες εικαστικών. Επίσης ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου, αζήτητη, πολύ σχετικό με το θέμα, ένα ντοκιμαντέρ για ένα αζήτητο αρχείο που αναφέρεται στους φηματικούς του νοσοκομείου νοσημάτων θώρακος η Σωτηρία. Αυτό το ντοκιμαντέρ το είδαμε και φέτος στην Αθήνα και πραγματικά δίνει ορατότητα σε αόρατες και αφανείς έτσι, καθημερινούς ανθρώπους. Λοιπόν, επίσης έχουμε αφηγή στο δημόσιο χώρο από τις προφορικές την Κυριακή πλέον, 26 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα και όλα της γιορτής, αφηγήσεις για το δημόσιο χώρο, από τις προφορικές ιστορίες στις ελεύθερες παραλίες, έχουμε μια ανακοίνωση, η χρονοκάψουλα του καφενείου, μια άλλη παρουσίαση της δουλειάς μιας ομάδας, συγκεκριμένα είναι της ομάδας Χανίων, το καφενείο σαν δημόσιος χώρος, τι αφηγούνται οι άνθρωποι για αυτό το δημόσιο χώρο, τι λεγόταν εκεί, τι συνέβαινε εκεί. Και πολλά άλλα. Τέλος την προβολή του ντοκιμαντέρ Hair Stories, οι ρίζες μου, της σκηνοθέτριας Βίλμας Μενίκη, η οποία θα είναι εκεί για να μιλήσει για την ταινία της που αφορά ακριβώς τις ιστορίες 6 γυναικών.
Κανονικό.
Και ενώ μιλάμε για την τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας, έχουμε άλλη μια πολύ ωραία πολιτιστική είδηση και πάρα πολύ σχετική. Σας διαβάζω μόνο έτσι λίγο ένα απόσπασμα της παρουσίασης του θέματος για να δείτε πόσο σχετικό είναι και πώς τελικά έρχονται από πολλές πλευρές τα πράγματα να δέσουν προς μια κατεύθυνση αυτή της ιστορίας των από τα κάτω, των από κάτω, των απλών ανθρώπων. Λοιπόν, το συναρπαστικό ταξίδι της μνήμης είναι αναμφισβήτητα το κρίσιμο στοιχείο της ύπαρξης που μας κρατάει σε επαφή με αυτό που αποκαλούμε ως συνείδηση του εαυτού, παρέχοντάς μας μια ζωηρή ανατροφοδότηση για το αυθαίρετο και συγκεκριμένο παρελθόν που μας περιβάλλει. Η μνήμη, ατομική ή συλλογική μέσα στο μυαλό του καθενός μας, είναι σπαράγματα στιγμών που νοηματοδοτούνται με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο ανάλογα με τον κώδικα αξιών και πεποιθήσεών μας. Αυτά αναφέρει μια νεοσύστατη ερευνητική ομάδα η οποία λέγεται Ελληνικά Ιστορικά Αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου, νέα ερευνητική και αρχαιακή πρωτοβουλία λοιπόν για την ανάδειξη της ιστορίας και κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα αυτής της πλευράς, όχι μέσα από ηρωικές αφηγήσεις, λένε οι δημιουργοί της, αλλά μέσα από τη ροή της καθημερινότητας, τις εμπορικές σχέσεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οικογενειακά έγγραφα και τις φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις στιγμές μιας ζωής που ανήκει πια στην ιστορία. Πρόκειται για μια νέα ερευνητική λοιπόν πρωτοβουλία, Ελληνικά Ιστορικά Αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου, και πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία θα γίνει την 5η 6 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας, και εκεί θα είναι οι τρεις βασικοί συντελεστές αυτής της πρωτοβουλίας. Πρόκειται για το γνωστό μας και αγαπημένο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και από τα βιβλία του, γιατί είχε ασχοληθεί πολύ με τη διασπορά, κυρίως της Αιγύπτου. Μιλάμε για τον Άγγελο Νταλαχάνη. Μιλάμε, επίσης γνωστός εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, για τον Αλέξανδρο Κίτροεφ. Και μιλάμε επίσης για την Ειρήνη Χρυσοχέρη, η οποία είναι ανθρωπολόγος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ιστορικούς, ανθρωπολόγους και μια νέα προσπάθεια να φωτιστεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε τέλος, αφού αναφερθήκαμε σε αυτό, ότι στην παρουσίαση που θα γίνει την 5η, 6 του μήνα, εκεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας, το συντονισμό θα κάνει η αγαπημένη μας συνάδελφος και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τους ιστορικούς περιπάτους, η Μαριλένα Κατσίμη. Θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία να δούμε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί αφορά πάρα πολύ και τη διασπορά. Και όχι μόνο, και αυτή τη συλλογική μνήμη που έχει σημασία να κρατάμε ζωντανή. Και πριν κλείσουμε, να ακούσουμε το βουνό με την Κέτι Γκρέι. Χτες έγινε η κηδεία της στη Νέα Σμύρνη, 100 χρονών, απίστευτη μορφή. Απίστευτη γυναίκα, απίστευτη φωνή, απίστευτη ιστορία. Να, μια ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία ενός ολόκληρου αιώνα μέσα από μια φωνή και μια παρουσία και ένα προσωπικό βίωμα. Και την Γκρέι λοιπόν, η οποία ζήτησε εκείνη είχε ζητήσει λοιπόν στην κηδεία της να ακουστούν δύο τραγούδια της, το βουνό και τα ξένα χέρια. Εμείς λοιπόν την αποχαιρετούμε από εδώ και μαζί και μια ολόκληρη γενιά και μια ολόκληρη μνήμη και ένα ολόκληρο βίωμα που σημαίνει για τους ανθρώπους αυτή η γενιά και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ακούγοντας και εμείς το βουνό.
Θα τραγουδήσω
Με αυτό το άσμα ασμάτων σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήμασταν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για μια ώρα. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά και θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη αυτή την ώρα, βέβαια on demand και στην σελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ΕΡΤΕΚΟ, οπότε εσείς θέλετε μας ακούτε. Να είστε πολύ καλά.